Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shqiptarët e veriut të Kosovës dhe serbët e Luginës së Preshevës nuk pëlqejnë idenë shkëmbimit të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Festat familjare shëndërohen në Makth nga të shtënat me armë zjarri. Turqia përgatit plan veprimi për të ulur shqetësimet në tregje. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri turk i financave Berat Albayrak ka thënë se qeveria ka përgatitur planin e veprimit për të ulur shqetësimet në tregje teksa valuta kombëtare vazhdon të vëzhvlerësohet edhe si pasojë e sanksioneve amerikane. Një ditë më parë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përsëritur thirrjen ndaj turqëve që të shesin dollarin dhe euron në mbështetje të lirës, vlera e së cilës ka rënë dukshëm duke shtuar shqetësimet për ekonomi dhe përketësim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Lira ka prekur rënje rekorde prej 6.97 ndaj dollar më 13 gusht, që nuk kupton humbje të vlerës e kësaj valute në këtë vit për 46%. Në deklaratet e bëra një dit më par, Erdogan ka thënë se është fatkeqësi që Shtetet e Bashkuara po zgjedhin pastorin Amerikan Andrew Brunson, që aktualisht po gjykohet në Turqi, ndaj aleatit të tyre të NATO-s. 10 persona janë plagosur, 4 prej tyre më rënd, pasi një pjesë e shëtitorës prej druri është rrëzuar në konkur për mbaj një festival i sportit dhe muzikës në Spanjë. Hapësira afër dedit ishte mbushur me njerëz që po shikonin artistë duke kënduar në organizimin dyditor në qytetin veri perëndimor Vigo në Galicia. Mediat lokale kanë raportuar që më shumë se 130 persona janë duke u trajtuar nga plagët apo tronditja. Sipas raportimeve, disa persona që kanë qenë atë hapësirë rreth 30 metra të gjatë kanë rënë në det pas shembjes së saj. Dëshmitarët kanë treguar për skena të paniku derisa njerëzit kanë kërkuar siguri. Policia në anën tjetër ka konfirmuar se nuk ka persona të vdekur. Forcat e qeverisë afgane janë duke luftuar për të katërtën ditë talibanët pasi këta të fundit kanë nisur një sulm në qytetin lindor, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Dani ka thënë se janë dërguar disa përforcime në Gazni, kryeqytetin me po të njëjtin emër sikur të provincës, dhe se janë duke tentuar të pastrojnë qytetin nga militantët më 13 gusht. Zyrtarët afgan janë cituar të kenë thënë se njësitet e forcave speciale amerikane janë duke ndihmuar forcave qeveritare në koordinimin e sulmeve dhe operacioneve. Mirë po, një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga ushtria amerikane. Rreth 100 ushtarë dhe polici janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur, sipas të dhënave të zyrtarëve të sigurisë, të cilët kanë thënë se edhe numri i viktimave në anën e talibanëve ka qenë tejet i lartë. Korea Veriore dhe ajo jugore janë pajtuar për të mbajtur një summit në muajin shtator në Pyongyang, ka njoftuar Ministria Jugkoreane për bashkim. Lideri veri korean Kim Jong-un dhe homologu i tij jugkorean Moon Jae-in janë takuar në muajin prill dhe maj në fshatin Panmunjom, zonë e demilitarizuar që ndan dy Kore, dhe janë pajtuar që summiti arshëm të mbahet në kryeqytetin veri korean. Zyrtarët e të dy vendeve kanë mbajtur një raund ri të bisedimeve në po këtë zonë të hënën për të diskutuar summitin e tretë udhëhequr nga ministri jugkorean për bashkim. Moon është lideri vetëm që është takuar me Kimin dy herë dhe do të bëhet lideri i parë që viziton Pyongyangin këtë vit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ideja për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë e përmendur nga presidentët e dy vendeve nuk pëlqejet nga qytetarët shqiptarë që jetojnë në veri të Kosovës, por as nga serbët që jetojnë në Luginë të Preshevës. Për Radion Evropa e Lirë, ata thonë se një ide e tillë nuk duhet të zbatohet sepse ata nuk mund të shpërngulen nga vendbanimet e tyre ku jetojnë për shumë vite. Raporti përgatitur nga Taulan Çenaj.
Pensionisti 75 vjeçar Kaplan Peci jeton në fshatin Zhazh në veri të Kosovës, në komunën e Zveçanit, që për kryetar ka një serb. Për të dhe qytetar të tjerë shqiptar të veriut, gjithçka mund të ndryshojë në muajt e ardhshëm, por jo vetëm për ta, por edhe për serbët që jetojnë në luginën e Preshevës. Ndarja, shkëmbimi territorëve, autonomia për Veriun dhe korrigjimi kufive janë përmendur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Një ide të tillë, kreu i shtetit të Kosovës Hashim Thaçi e ka përmendur para gazetarëve.
Unë jam i përkushtuar për arritjen e marrëveshjes dhe në kuadër të këtyre përpjekjeve kam propozuar pas kërkesës së përfaqësuesve të Preshevës me Medvezi dhe Bujarovcit, korrigjimin e kufirit me Serbinë.
Duke folur për mundësinë e ndryshimit të kufive, homologu i Thaçit Aleksandar Vučić tha se ai pajtohet që të ketë ridefinim të kufive me shqiptarët.
Ja se zalashem za razgraničenje sa albancima.
Unë angazhohem dhe kjo është politika ime për përkufizimin e kufive me shqiptarët në mënyrë që ta kemi territorin, për të cilin nuk dihet se kush si e trajton dhe kujt i përket. Ky territor është gjithmonë burim për konflikte të mundshme. Mirpo Kaplan Peci, i cili tani merret vetëm me blegtori, thotë se nuk mund të pranojë që të ketë shkëmbim territorësh me Serbin.
Ja në Serbi, ha. Vesh me Kosovë. Bëllë zërë në lëshu venën tërë. Se bëllë, u të ka zërë, katra gjëse, bëllë gjëse, bëllë dhe na, që të prej që jemë që të.
Situatë njëjtë është edhe në fshatin Qabër të Zubin Potokut, fshat ky banuar me shqiptar. Sheref Rama thot se duhet pasur kujdes me ndryshimin e kufive.
Meza është meza, na nuk udhëtojmë me lumë së sens. Po duhet me mbrojt fuqishmërisht.
Na e presur për këtë punë, po mu pajtu për jetë pajtuën. Ju përshirni vetë, na jemi disa shumë kompakt, jemi shumë homogen. Historikisht e fshatra Kosovës si kufiçi zinxhim me banor serb i vetë në fshat me thonë gati Kosovës si kemi se kemi luajt vend, semi shpërbukut.
Azem Rama, i cili shet akullore, thot se nëse ndodh shkëmbimi territoreve me Serbin, më së keqi e pëson fshati i tyre.
Që pëhuet ajo, në pësoj, neve në bërë shumë keshë në bërë, dhe që dhe qimi për ata, nëse më njësi, hupin gjithë, hupin pasoni, hupin tokë, hupin vendin tonë, hupin, të thotë, hupin të e tonë, qindra veçare që këne e tukë tokë, të thotë adem, kjo është keshë shumë kësë.
Situatë pothuajse e njëjtë është edhe në fshatrat serbe në Luginë të Preshevës. Banorët të fshatit Slavujevac në këtë komunë thonë se pa marr parasysh se çfarë do të ndodhë, ata nuk do të largohen nga shtëpitë e tyre. Vita Savić thotë se ka raporte shumë të mira me shqiptarët dhe se çdo gjë është në rregull me bashkëjetesën e tyre.
Kako bude, ne mosdo se izbegne takoj.
Çfarë do që tjetë, do tjetë, nuk mund të shmanget, sa i përket mënyrës e jetesës, unë nuk kam probleme shqiptarët, unë shkoj në Preshevë lirshëm dhe komunikoj me ta më mirë se me serbët, mendoj se çdo gjë do të funksionoj sa i përket jetesës.
Politika është larg banorëve të këtyre fshatrave, të cilët nuk duan t'ja dinë për deklaratat e vazhdueshme të liderve politik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Organizimet e shtuara familjare gjatësinë së verës përcjellen me të shtuna armësh, të cilat jo rallëherë përfundojnë me plagosje apo dëme tjera materiale. Vetëm në javën e fundit në Maqedoni, autoritetet e sigurisë kanë raportuar për 11 raste të përdorimit të plumbave qor. Për këtë arsye, Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka nisur një fushatë për dorëzimin vullnetar të armëve pa leje që posedojnë banorët e këtij vendi. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë pushimeve të verës me organizimin e dasmave dhe festave të ndryshme familjare deli në pahë se qytetarët kishë përdorin lejet për mbajtjen e armëve, duke shtënë në vende publike. Madje organizatat juqeveritare thonë se një pjesë të shtënave në festat familjare bëhen me armët që i posedojnë qytetarët pa leje. Nga dikasteri policisë për Radio Evropa e Lirë kam bërë të ditur se vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 11 raste të dëmtimeve nga të ashtu quajturat plumbë qor. Me rast një plumb i ka shkaktuar lëndime trupore një personi, ndërkohë që në 10 raste të tjera plumbat qor kanë dëmtuar makinat. Për këtë vepër, në bazë të ligjeve ekzistuese parashihet gjoh prej 200 deri në 500 euro, madje parashihet dhe burg prej 6 deri në 10 vite. Qebira Ziu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, i cili ka qenë dhe zyrtar i lartë në dikasterin e policisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompetencat e policisë janë të kufizuara sa i përket kontrollit të armbajtjeve pa leje.
Mirë, po nga ana tjetër edhe sikur të zgjerohen kompetencat e policisë në këtë drejtim, përsëri do të ishte vështirësi e madhe që të zbatohet kjo rregull. Sepse është vështirë që policia të ndaloj kolonën e dasmave dhe që të kontrolloj qytetarët që posëdojnë armë. Andaj kjo është një vështirësi me të vërtet jashtëzakonisht e madhe. Kështu që unë jam i mendimit që të arrihet aspekti preventiv ose të parandalohet kjo, E vetë në mënirë është ngritja e vetëdijes e qytetarëve që duhet të festojnë në mënyra tjera dhe jo duke shkrirë për më armë zjarri në e.
Tot, Abziu, përderisa Xhabir Derala nga organizata jo qeveritarit civil, e cila është e përfshirë në monitorimin dhe organizimin e fushatave për grumbullimin e armave pa leje për Radion Evropa e Lirë, konsideron se në duart e qytetarëve akoma ka shumë armë pa leje, edhe pse nuk është në gjendje të thotë se cili mund të jetë numri real. Në shoqëri këtu tek ne në Maqedoni, ajo që është më e rëndësishme është se duhet të krijohet klimë e tillë e cila do të refuzojë festimin e çfarëdo lloji gëzimi përmes të shtënave, sepse jo rallëherë kemi raste që në këto festa lëndohen nga plumbaçor vetë familjarët. Pastaj duket qartë se organet kompetente nuk e kryen detyrën, përkatësisht prokuroria nuk kemi raste se ka ngritur lëndë ndaj reagimit të zhurmës së të shtënave. Në vend banime urbane, njëherë duhet parë se sa nga ata që posedojnë leje për armë e kishë përdorin këtë të drejtë, thjesht gjithçka është e ndërlidhur, thot Xhabir Derala nga organizata civile e cila është pjesë e rrjetit ndërkombëtar kundër posedimit të armave pa leje. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë tani më një vit është duke organizuar një fushat për dorëzimin vullnetar të armëve që i posedojnë qytetarët pa leje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një marsh i planifikuar në Washington për shënimin e një vjetorit të protestave të përgjakshme në Charlottesville të Virginia është zbehur dukshëm nga kundër protestuesit, të cilët kanë cilësuar nacionalistët e racës së bardhë si nazist. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Një marsh i nacionalistëve të racës së bardhë në zemër të Washingtonit ka mbledhur dhjetra protestues dhe mijëra kundër protestues të dielën në një vjetorin e dhunës në Charlottesville të Virginias. Në organizimin e nacionalistëve ishte planifikuar të merrnin pjesë rreth 400 persona, mirëpo në ditën e protestës kanë marrë pjesë vetëm rreth 20 prej tyre. Protestat janë përcjellur me siguri të lartë, teksa janë ndaluar të gjitha armët e zjarrit në atë zonë. Prezenca e madhe policore ka mbajtur të dyja palët të ndara në sheshin Lafayette para shtëpisë së bardhë. Pas dy orësh mash, disa fjalimeve dhe shiu të rëmbyeshëm, protesta ka përfunduar dhe policia ka dërguar protestuesit sërish në Virginia. Organizimi i së dielës ka qenë disa herë më i vogël në krahasim me protestat në rrugë që ka ndodhur një vit më parë në Charlottesville, në të cilat pati vdekur një grua me që një burr ishte nisur me makinë drejt kundër protestuesve. Leja për mbajtjen e këtij marshi ishte refuzuar në Charlottesville këtë vit, mirëpo ka siguruar një të tillë në Washington. Në krye të grupit të nacionalistëve ishte aktivisti i Virginias Jason Kessler, i cili ka ndihmuar në organizimin e protestave vitin e kaluar në Charlottesville. Kundër protestuesit në anën tjetër i kanë cilësuar marshuesit nazist. Dan Hocht, 54 vjeçar nga Washingtoni, është bërë pjesë e protestave për herë të parë. Ne kemi dëshiruar t'i tregojmë botës se kemi të i kaluar numrin e tyre, është shprehur ai. Dhuna e vitit të kaluar në Charlottesville ishte shkaktuar nga zemrimi i nacionalistëve të bardhë, pas planeve për të larguar një statuj të generalit të Konfederatës që ka nxitur tronditje dhe tension në gjithë spektrin politik. Ky rast njëherësh ka shënuar një nga momentet më kritike në udhëtesinë e presidentit amerikan Donald Trump. Në atë kohë, Trump pati thënë se ata janë njerëz të mirë në të dyja anët, duke nxitur kritika për barazim të kundër protestuesve me pjesëmarrësit e marshit, në mesin e të cilve kanë qenë të ashtu quajturit neonazist dhe supremacist të bardhë. Duke përkujtuar një vjetorin e ngjarjeve në Charlottesville, Trump përmes një postimi në Twitter ka dënuar të gjitha llojet e racizmit. Kessler në anën tjetër ka thënë se qëllimi i marshit të së dielës ka qenë mbrojtja e fjalës së lirë për secilin dhe ka fajsuar dhunën e vitit të kaluar në Charlottesville. Kundër protesta, e cila është zhvilluar në po të njëjtën ditë, është përbërë nga grupe të ndryshme duke përfshirë antifashistët dhe pjesëtarë të moshave të ndryshme. Seth Cretel, 17 vjeçar që jeton në Maryland, ka thënë se është bërë pjesë e protestave për të ndihmuar lëvizjes paqësore të antifashistëve. Ai ka shprehur shqetësimin e tij se në momentin që kthehen marshet në dhunë, kjo përbën pamje të keqe për anën e tij. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.